Spoštovane in spoštovani ljubiteljice in ljubitelji košarke, dobrodošli na kanalu podcasta Blokada.
Lep pozdrav.
Tudi danes sva z vami Robert in pa
Dilan.
In oba vesela, nahajpana, po dobrih 14 dnevih zopet z vami.
Je kar hit minil.
Ja, dejansko se je v tem času kar nekaj dogajalo, tako da sva oba dva že nestrpno to pričakovala. In za začetek, Dilan, kako si drugače?
V redu, teh 14 dni dele se je malo vlekal, ni bilo veliko informacij, vsega skupaj, potem pa kar naenkrat, ne? Ja. Kar bova tudi naprej povedala, ne? Par podpisov, oziroma podpisi in nekaj, kar se še obeta.
Čakala sva, da se bo tudi kakšna informacija iz pisaran obelodanila uradno.
Ja, in se tudi je.
Hvalem Bogu, ampak pričakovala sva pa še več.
Ampak mislim, da bomo tudi vnaprej še bolj zadovoljni. Upajmo, pripižemo prste.
V glavnem, to je druga epizoda najnega podcasta in sva vesela, kajti imava že prvega sponzorja.
Glavni sponzor.
In to je podjetje
Digital Life Slovenija. Nama je omogočil tiskanje za ston, stari. Škoda je to je.
Z malo je treba biti zadovoljen in tako se začne.
Tako je. Ajde, zdaj pa akcija.
Tako da, draga družba, če ste pripravljeni, mi dva vsekakor sva, čas je za prvo četrtino.
Ready, steady go. No pa peva.
In sicer, ta teden, oziroma prejšnji teden, se je obelodanil...
Petek.
Se je obelodanil veliki podpis velikega centra in sicer Matjanga Mangoka. Oziroma Mangoka Matjanga.
To si dobro rekel, ne? Veliki podpis, ne?
Ja.
Res, velik podpis. To jaz sem se zafrkal, da je človek kot nek air kontrola, ne? Zračni prostor varuje. In ta podpis je bil res jaz sem bil zelo vesel za ta podpis, zato ker je človek res... En izmed tistih, ki si ga samo želiš imeti v ekipi, sploh pa v Eurocup ekipi. Ne?
Ja, glede na to, da so se res velike ekipe potegovale za njega in da je v bistvu vsa ta agonija okoli Matjanga kar nekaj časa trajala, smo na koncu zelo veseli, da se je ta podpis zgodil in da smo lahko parirali tem velikim klubom, no? In da se je Matjang za nas odločil.
Seveda, v bistvu prva informacija o Mangoku je prišla ven cirka mesec dni nazaj, na začetku junija, se mi zdi. In sicer, da se zanimamo za njega. Potem pa je to prešlo tudi izgleda do drugih pisaran v drugih klubih, euroligaških klubih. In kar naenkrat se za njega zanima tudi Panathinaikos. In potem kar naenkrat še Partizan.
Ja, vse, kar se mi nagledamo, mora imeti enostavno...
Tako je, pijavke.
Ja, pijavke. Partizan še nekaj prste vmes, ne?
Tako, tako.
In daj mi še malo statistično obelodani o Matjangu za tiste, ki ga mogoče ne poznajo, kaj v bistvu on bo doprinesel naši ekipi.
Ja, v bistvu nekako smo že v prvi epizodi omenila, da je imel poprečje dvojnega dvojčka, se pravi imel, mislim, da 13 točk.
Jaz sem zasledil na srbskih straneh, mislim, da je Mondo objavil, da je pisalo, da je Olimpija pripeljala double-double mašino. Ne?
Mislim, da se niso zmotali. To se zelo dobro povedal, ker to res pričakujemo. To je zdaj v zadnjih dveh, treh sezonah nakazal, da je tega zmožen na konstantni ravni. In res, človek ima 13 točk na tekmo. 10, skoraj 11 skokov na tekmo, 1,7 asistence, zraven pa še 1,4 blokade. Ne? To je magnet, na rokah ima magnet za skoke, kakor kaže, tako da smo lahko veseli, da smo tako elitnega centra pripeljali, sploh po tistem, ko smo nekako bili neuspešni pri pogajanjih za Jordana Morgana. Ne?
Ja, mislim, da bo tole kar lepo nam napolnilo srce in dušo, no? Vsaj tisti, ki to malce bolj pozorno spremljamo. Prihaja iz turške lige, katera vemo, da je močna od nacionalnih prvenstv, bi rekel skoraj druga, najmočnejša za špansko.
Morva to kar izpostaviti, ne? Ker nekateri ljudje res se mi zdi, da kar malo podcenjujejo to turško ligo, ampak moramo vedeti, da so močni klubi, ne, tam noter. Pač Fenerbahče, ne, pa imaš Efes, ne, pa imaš Galatasaraj, ne, pa ima še Bursaspor, ki isto igra v Eurocupu, pa imaš tudi njih, ne, pa Banvit, pa bom ne bova zdaj naštevala.
In ampak, vemo, da mislim, Turki orang plačajo, če je treba, ne.
Tako je in, ja.
Tako da, ful dobro, no. Mislim, da smo oba dva zelo vesela in da smo dejansko pozicijo pet zaprli, da smo to za letos.
Tako. Podpisal je pa za en let. Zdaj, neke informacije so mi pač bile dane, da ne bi bila kle tudi neka plus ena vmes, ampak zato nisem siguran, ampak nekaj se je debatiralo o tem. Tako da, ako še imaš tim ne glede tega podpisa, tako v smislu dolžine pogodbe.
Ja, jaz samo upam, da je ena plus ena, sicer naj si poslušalci ne pač pričakujejo, da je ta ena plus ena avtomatsko pomeni za dve leti, ne? Da je pač tukaj treba nekak skupni agreement, kot temu rečem.
Ja, nekam...
Oboje stransko zadovoljstvo.
Ja, res je, ja. Sploh pa pri teh plus ena, ne, zdaj če še to pač nekak razjasnema, ne. Ni to vedno odvisno od igralca, oziroma od kluba, pač da bo igralca na podaljšanje podpisa, ampak v veliki meri je to tudi od igralca odvisno, če hoče potem podpisati, ne. In tukaj je ta skeptičnost pri tebi plus enke, zato bomo kar pustili pri tem, da je podpisal samo za eno sezono.
Za letos. To, ja. Za naprej tako, bomo pa
tako,
še videli.
Tako, tako.
To bo načeloma naš glavni center.
Od katerega se bo največ pričakval.
Definitivno.
Na petki, ne. Pač zdaj imamo centrsko linijo res kvalitetno pokrito, ne.
Ja.
Pač Marinković, pa Dimc bo... Backup. No, dopršil se stovč, ta besedna, ne, če smo kakor po domač povedamo. Pa imamo pa še Hopkinsa, ki bo na štirki igral, ampak lanska sezona je pokazala, da lahko na momente, celo mogoče na momente, res bolj kvalitetno na petki tudi da odšpila in tukaj bomo zelo fleksibilni, če se mene vpraša.
Ja, če bo golemac na ta tako imenovan small ball prešaltu med srečenem, zagotovo tudi Hopkinsa vidimo na petki. Ne?
Potem bo ne, na petki res Hopkins tudi na momente glavni adut, ne.
No, če se pa še za na konc, kar okolog Matijanga, še malce okoli njegovega potencijala, veva, da je šolal se v Ameriki, da me tudi štir tekme za Hornece.
Ja, nekaj tazga, ja, pa potem je igral tudi v podružnici Charlotte Horneca, to je ta
v
G-ligo, ja, kjer je tudi dobro, je tudi stopil.
Dejansko se mi zdi, vsako sezono napreduje.
Dajmo
naše želje dati, da bo da v leto še kakšno točko več, ne? Vemo, da lih njegovo glavno orožje ni napad, predvsem defenziva.
Dajmo raj reči, da upamo, da je imel kakšne tri skoke več, pa kakšno 0,2 blokade več na tekmo, ne? Če gledamo na statistiki, tako da jaz se res veselim, ko mi čakam. Da...
Blokada pa polna tekmo je že to samo po sebi vrhunsko, pa glede to na to, da sva mi dva podcast blokada in naj povema, da se bo, ko se sezona začne, na koncu vsake epizode bova prečekirala število blokad v ekipi in da mislim, da je on kar glavni kandidat za blokado leta v...
Na koncu bova vsako epizodo govorila lih on tem našem mango to zdaj, ne? Kukar ima tudi na Twitteru, ne?
Ja.
Tako da ja, greva naprej, ja.
Ja, nič. To sva vam pripravila za prvo četrtino. Greva pa sedaj na drugo četrtino, kjer boste izvedeli več o ostalih pozicijah v Olimpiji. Ok, Tilc, kva ćemo reči?
Ne, želeva kar midva začeti lepo na poziciji ena.
Tako.
Ker zelo... enka je zelo, ko bi rekel, delikatna. Ne? Zato, ker ima je velik nejasnosti, upam, da bova kjela mečkan zrak spucala, pa greva kar od začetka, zdaj imamo perja na nosilcu, ne.
Jaz dele, recimo, spremljam perja na socialnih omrežjih. Vemo, da Američani imajo, kakor bi rekel, za te profesionalce neko ogrevalne turnirje in to...
Summer League, ne?
Ja.
To je super.
In še, kakor bi rekel, te college, za katere so špilali, imajo kakor malo reunione in peri trga gate.
Peri trga gate, zdaj imel, mislim, da kakor sem videl dvakrat zaporedoma, je tekmo odločil.
Ja, in...
Z buzzer beaterem, ne?
Ampak res je noro. Igralce prštima, da ga ne bo... spustil mimo v obrambi, ampak peri se, kad se odloči, da gremim.
Gremim in...
In pol spol razdalje ali polaga, sicer stismo v dobrih 1,80 m, ampak lih dela, kar hoče v bistvu. No.
Ja, sploh ta prednost teh summer ligo, kakor oni tem pravijo, je res ta, da zelo pripravljeni, v bistvu že uigrani pridejo na te priprave, oziroma potem tudi v sezono, ne, tam ni počitka. Tist, ki hoče trenirati, ima vedno možnost se kje vključiti v te priprave. Ne.
In ima že ta stik s timsko košarko, že v bistvu pred pripravam. Ne.
Tako.
Evo. To se pravi, potem pa pozicija drugega playa, zelo vroča pozicija.
Uf, ja, to je pa zdaj tema, v kateri bo veliko ljudi razočaranih, veliko jih bo pa tudi veselih. Ne?
Ampak, če bova dejansko danes razložila, zakaj bi bili lahko pozitivni, ker to moramo biti in predstavlja ta vidik, mislim, da bojo dvakrat razmislili, a je to slabo ali ne.
Zdaj le bova probala biti kot vibranjo, ki na trženci, ne?
Ja,
tako da greva kar midva kar v debata in sicer zdaj imamo na dvojki en problem, oziroma je bil problem, ki je rešen. Pač to je povedano, da je rešen. Ne? In sicer se je veliko govoril liho Aleksejo Nikoliča. Ne? Nikolič je bil na radarju Olimpije od začetka iskanja.
Velika želja.
Velika želja Bečiroviča nasploh Golemca, ampak se je na konci izkazal, da ne bo mogel tavljati, kaj je bilo, ker je pač brez veze. Ne? Ampak izkazal se je pač, da do tega dogovora ne bo prišlo. Tudi z Rupnikom so bili v pogovorih, ampak naj bi po poročanih medijev zahteval mečkem preveč denarja, ki pa Olimpiji ni ustrezal. Ne. Tudi odkrito povedano, sam nisem bil lih privrženc prihoda Rupnika v ekipo, pa ne zato, ker bi bil slab košarkaš, ampak zaradi tega, ker enostavno ne bi pasil v ekipo pri trenutnih podpisih. Tako da ja, to se je pač razbil zdaj in...
Enostavno, ja, moramo se zavedati, ne, da Peri vemo, da je lahek igralec, da v obrambi ne more nekako dobro parirati in dejansko ta drugi play more pa v obrambi doprinesti, kar načeloma Peri izgubi in seveda dodal napadu. In klele Rupnik, vemo, da je pač ja. Telesno ni najbolj, kako bi rekel...
Fizično...
Naravni, ne vem, primer...
Tako, ja, tako.
CMM, ja, lansko sezono, ne?
CMM, ja, on je bil že res buldožer, ne, za svojo
in
pozicijo.
Enostavno moramo imeti nekakega kompaktnega organizatora igre.
Človeka, ki zdrži v preži in drži pač obrambo. Človeka, ki je bolj usmerjen v obrambne naloge, kot sem, kot bi rekel...
Biti strelc, ne?
Tako, ja, in tukaj je bil Nikolič res ena izbira, če bi do tega prišlo, ker ima dober met za tri. Pa še obrambo zelo dobro igra, s tem, da ima tudi zelo dobre sposobnosti pri organizaciji napada. Ne. In da je ta kontroverzen podpis, ki se je samo še stvar objave.
Ja, danes sem pravkar zvedel, da je, in sicer govora o Roku Lini Vukiču, da je danes uradno prekinil pogodbo z Antibom.
Tako.
Kar nakazuje, da bomo mogoče že ta teden, če ne pa zagotovo naslednji teden.
Petek sigurno, to je zdaj nek, mislim, sigurno ne bom rekel, ampak petki so zdaj letos izgleda v off-seasonu rezervirani za najavo novih igralcev. Sicer pa mi dva smo za Vukiča vedela že cirka en mesec zdaj. Ne.
Ja, da je nekako fiks, ampak...
Sam se... ni bilo še toliko, ko bi rekel, ni bilo še toliko delač, da bi bilo smotrno objaviti. Dejansko smo videli mi, da to že pred ja, objavom novica.
Čakalo ne. Se je na Nikoliča, ne? Ja,
tako. Čakal se je na Nikoliča. V tem primeru je bil nek plan, kukar sem slišal, pa tudi mislim, da smo oba dva nekako isto informacijo dobila, da ne bi v tem primeru Ukić, da razjasnemo ta tega košarkaša, da Ukić ne bi bil v vsakem primeru pri Olimpiji, ne glede na to, kakšen podpis ne bi se zgodil. V primeru, da bi podpisal še Nikolič, je, kukor mi je bilo dana informacija, ne bi Duščak šel na posojo, ampak se potem nekako to ni zgodil, tako da imamo zdaj sigurno na poziciji drugega organizatora igre Roko Leni Ukića.
No in seveda, vsaka stvar je za nekaj dobro, to pomeni, da bo Duščak nekako tretji play.
Kar je super.
Ja, dejansko, da bo že skozi raven in jaz mislim, da glede na to, da ga imel tudi golema že mesec pa pol zdaj na treningih, sicer uradno seveda, ne, ker je bil še pod okriljem Reala, ne, ampak mislim, da je tam zagotovo videl kvalitete, na kaj lahko računa. No, de pa še za tiste hejterje, tako imenovane, ja. Zakaj je Ukić dober za drugega pleja. Ne?
Ampak bova probala biti čim bolj konstruktivna glede kritik, tako da bova probala in pozitivne in negativne stvari malo izpostaviti. Tako da boš kar ti začel, pa bo pa šlo naprej.
Recimo, vsi vemo, da je Ukić zelo, zelo dobro fizično pripravljen, ne glede na leta. Enostavno telesna konstrukcija mu to omogoča, tudi želja in trma. In predvsem, da bo dajal svoj delež v obrambi, je nesporno in jaz mislim, da kar se brambe tiče načeloma, se ne smemo bati. Ne?
Ampak vseeno, tukaj bo pač malo kritično tudi, da je le pač 36 star, ne? In tukaj zna biti problem, ko bo mogel braniti kakšnega Američana mladega. In zna biti, da bo tukaj malo problema nastal. Sicer pa ena izmed največjih prednosti meni osebno je ta njegova izkušenost, prekaljenost. Moramo vedeti, da je človek igral v NBA, bil je v vrhunskih evroligaških ekipah.
Pa na Tenajko so ni
Fenerbahče, ne, tudi en izmed njih. In tukaj le največji plus vidim ravno v tem mentorstvu Dana Duščaka. Pa tudi v tem, da bo človek s temi svojimi izkušnjami več kot dovolj kvalitetno odigral tekme. Meni osebno, pa sem siguren, priznam, da če slučajno se bom, sem pač na, bom, da bom naroben napovedal, se bom posul s pepelom in bom priznal, da sem se zmotil. Tukaj le ni debate.
In jaz mislim, da za tistih načeloma od oka 15 minut, ki mu jih bo pripadalo na tekmo, da bo on res lahko maksimalno odšpilil se po svetu, tudi kar se organizacije tiče, mislim, da ne bo golemac njemu zaupal, da bo lahko forsiral mete.
Tako, ja.
Da pač, če bo prilika, bo vzel, ampak prve dve stvari sta pa obramba in pa razigravanje ekipe.
Tako, tako. Moram reči, da je tudi navaren, ne izraz dalje. Ma tist moment, ko lahko zelo
pa prodor, ne glede na leta, prodor je bila odnekda njegova vrlina in pa to izsiljevanje osebnih napak.
Ter iznajdljivost pri, kako bi rekel, iskanju rešitve v slabih položajih za zaključek. Ne? On je znal najdati nekoga pod košem in tukaj sem bil tudi še vedno prednost. Pač to ne smemo odpisati. Ne? Človek še enkrat ni slab, ko frkaš, da imamo priložnost.
Tako.
Ne smemo pred začetkom sezone človeka že v kanto za smeti metati, ne, pač. Ne, ja, gremo naprej.
Zelo podobna zadeva kukar z Dimcem, ne, ampak dajmo jim priložnost, vemo, da golemac zna z igravci in bo najdel vloge za njih.
Ampak vsejen, pač, zdaj pa še črto potegamo zdaj pod to famozno odločitvijo štaba o tem podpisu. A je ta skupek teh, ko šarkaša zdaj perja, Duščaka pa v rokoleni Ukića dovolj za pozitivne rezultate. Se ti zdi, da je?
Jaz mislim, da je. Je res, da je naša najmočnejša linija ne bojo organizatorji igre, ampak predvsem se mi zdi, da je pa še vse en toliko individualne kvalitete, kot upam, da dobre obrambne ekipne igre, tako da jaz se nekako ne bojim. Zagotovo bo vse bolj organiziran kot letos. In že pretekla sezona, ne glede na organizatorje, katere smo imeli, ki so bili individualni, bi rekel, na nivoju teh, če ne boljši, v večini, ampak smo videli, da enostavno mi bolj rabimo podajalce, kot pa tiste killerje. No, ki
obramba podajalc na enki, pa potem šuterji na drugih pozicijah in obramba pod košem. To je tist, ki se mi zdi, da bo letos najbolj vidno.
No, pa še nekaj, ne. Zmago Sagadin je vedno rekel, da obramba je zmaguje prvenstvo.
Obramba je najboljši napad.
No, evo.
Napad zmaguje tekme, obramba zmaguje pokale.
Tako.
To so bile te besede, ja, sem se spomnil, to je bilo en izmed boljših citatov. Meni osebno, ko sem treniral res, en izmed boljših citatov. Nič greva naprej, malo na scoutinga.
V drugi četrtini se bomo posvetili še te, bom rekel, zaenkrat edini nejasni poziciji, ki naj bi se v tednu dveh zakrpala, kajti vemo še tudi, kdaj je datum načeloma, ko bo ekipa začela s trening.
To ne bi bilo kar fiksija, 3.8. ne bi začel s pripravam.
Jaz sem sicer potiho upal še kakšen teden prej za vsak slučaj.
Ampak to je bilo težko zapričakovati. Se nekako je bilo napovedan, da ne bi se v začetku avgusta začel, ampak ja, informacija ta teden ne bi bila, da ne bi 3.8. priprave bile in začetek priprav bil, ne. Gremo naprej. Ja.
No, in do takrat, seveda, bo treba še popolniti vrste, še posebno na poziciji 3. Danes je bil na RTV-ju objavljen intervju s Sanjem Bečirovićem, iz katerega smo lahko zasledili, da predvsem še lahko pričakujemo dva krila, in sicer enega, ki se lahko pomakne na pozicijo 2, in pa eno krilo, ki seveda lahko pomaga tudi na poziciji 4. Ne? In če greva čist dele, kar se v kuloarjih govori, imamo kakšno ime?
Ja, mi je, ne. Zdaj, že dolg časa se omena DeAndre Kane, ki naj bi bil želja pač golemca in tukaj zaenkrat pač je vreden omembe, kukor je pač na radarju tolk časa, pa da se njegovo ime še vedno pojavlja, pomeni, da je v nekem ožjem spisku. Ne.
Omenjen je bil tudi Quincy Ford,
v bistvu, ki se je malce... omenjen ni lih bil, ampak detektivske akcije so pokazale, kako followa po Instagramu našemu klubu in velikrat je to nek
namik.
Pokazatelj oziroma namik k tem, da se tudi potem do podpisa pride.
No, tudi mi, da sem malce pobrskala, poskautala to.
No, ti si pobrskal, ne več poskautinga, tukaj je to tvoja moč.
No, in jaz sem pripravil, recimo, eden izmed potencialnih igralcev za Olimpijo bi lahko bil Malcolm Hill, ne? Zdaj, mogoče se vsi sprašujete,
kdo to je?
Kdo the fuck je to, ne? Bomo kar lahko po domače povedali.
Who the fuck?
In sicer, ne povem, da letos ima res hudo sezono, predvsem strelsko v močni VTB ligi. In sicer je igral za Astana Tigers. To gre pač za igralca, ki dejansko igra na poziciji 3, ki se lahko pomakne tudi na dvojko. Zelo gibljiv, raztegljiv in če se še statistike dotaknemo. Ne?
To imamo pa 20 točno tekmo, pa 4 skoke in 3,6 asistence.
Kar skupaj znaša...
9,4 efficiency ratinga, to je pa bolano.
In še omembe vreden procentualnost. Ne?
Pa kar je res zelo pomembno zdaj pri teh zadnjih dveh okrepitvah. Ne? To, da imajo čim boljši procent meta za 3. To je tist, kar res potrebujemo zdaj.
Skorer je ta pravi.
Skorer je tazga, ko je spot up shooter, ko mu poda žogo in hladno krvno vržen za dane.
No, in ko sem že prej omenil procente, ne, dejansko je Tipson metal 40% v pač 18 tekmah v VTB ligi. Ne, in sicer se ga tudi že malce omenja z kar velikimi klubi kot zopet, ne vem, kako mi letos temu Panathinaikos.
Jo, ja, Panathinaikos tukaj se vidi, ne, po teh scoutingih njihovi, da so mogli proračun malo znižati, ne, ker nikoli nisem jih videl posegati toliko nizko dol po takih narekovajih, ne, nekako draguljih oziroma takih potencialnih nosilcih.
Ponovat so vedno že izdelane vozile.
Ja, ponovat so izdelane vozile.
Ne, se kar zdi, ne, da Sani pa golemac kar malo fušata popovdne, pa malo še pa na Tinajko so svoje scoutinge pošiljate.
Ja, res,
ker non-stop imamo iste. Ne,
ampak tukaj moramo pohvaliti, ne, scouting imate dober, ne. Imena pa to
ja,
so na mestu.
Prečesete. Danes smo tudi v intervjuju lahko razbrali, ne, kakšen sistem sta v bistvu brala, da dejansko za vsako pozicijo sta vsak po 4 igralce napisala in tam tiste imena, če so se mogoče prekrivala, je dejansko naj bi bilo to. No?
Tako je, tako. Zanimiv pristop, ampak kvaliteten pristop. Tako nekak res prideš do tiste, kako bi rekel, skupnih
ciljev.
Agreementov.
Tako je.
In skupnih ciljev, ja, tako. Tako da ja, ta Malcolm Hill bi bil kar petarda, ja, bi bil kar dober
statistično
podpis.
Sodeč, pa glede na to, da je, mlad, da je star 24 let, ja. Je to potencial kar dost
Malcolm
visok.
Malcolm Hill bi bil kar soliden, ja.
No, potem sem še zbrskal glede teh Merlinsov, ne.
Te Merlinse, to so jih
tam nekaj najdeš. Če nikjer ne veš, kje bi najdel igralce, greš v Merlinse in tam je letos razstrojavo Javonte Hawkins.
Ja. A jaz veš, kaj te bi samo vprašal?
Povej.
A ti po noč sanjaš Merlinse?
Ne vem. Pa popred spovedan, letos in nobene tekme nisem uživo pogledal, ampak statistiko sem skozi spremljal pa tudi zaradi Čpana. In enostavno so me navdušali z igro za trkljivostjo in vsi te igralci so res dober skupaj sodovalno. In sicer Javonte Hawkins, kar se statistike tiče Tilan.
To ima spet za me. Dobro popreče to, 16, točno tekma, 4 rebounde, skor 5 rebounde. 1,4 asistenco, pa spet ta med za 3, ki je kar soliden. Jaz mislim, osebno moramo zdaj le iskati na tej trojki nekoga, ki ima procent meta men osebno, pač mogoče se zmotam, ampak ne, pač jaz osebno bi iskal nekoga, ki ima procent meta za 3,
okoli.
Cirka 37-38% pa nekje do 42%.
Ja, na gor ne bomo nad, zaključovali. Ne?
No, nad 40%.
Lahko je tudi 60%.
Najbolj bi bilo nad 40%. To bi bilo idealno. Ne? Pač, to bo težko pripela, take se išče. Ne?
Tako, to so kar vroče žemljice.
Vroče žemljice, tako.
No, potem pa smo prišla skupno, ne, še do enega igralca,
ki ga vsi poznamo,
ki bi se dejansko ponajno zelo dobro vklapil v sistem
tako.
Golemca in to je sicer.
To je pa, dragi dame in gospodje, Devin Oliver, ta ime, se ga še vsi spomnimo, po moje.
Kar frišno.
Frišno ime,
zapisano.
Ja. Po moje, da si vsi tisti, ko smo takrat tisto sezono spremljali, želimo nekak potihoma, da bi tudi proti njemu malo pogledali, ker ne glede na dokaj slabo sezono pri Nantereju, je vseeno to kofarkaš, ki ga hočeš imeti.
Ki vemo, kaj od njega pričakovati.
Pa veš, kaj dobiš. Veš, kaj dobiš, ne? Ker težko dobiš tazga kofarkaša.
In ne na zadnje je eden redkih tujcev, ki je v zadnjih 10 letih bil 2 sezoni v Ljubljani in tudi 2-krat MVP finala slovenske lige in obakrat je Olimpija dobila.
Tako. Ja, trojka z možnostjo, da naš v bistvu blne trojka, štirka. Fleksibilno krilo je to.
Tako je.
S tem, da ima tudi šut kar solida, ne?
Vemo, da je zelo dober v brambi, zelo skočena, ne?
Pa za 3 tudi kar dosti dobro meče, no, mislim, vse lahko zaneseš do zadane kaj. In sicer ima tam cirka 35-40% med za 3.
To je čisto solidno.
To je super za pozicijo. Jaz bi njega kot prepelil kot bench player, ja. On je nekak tak kaliber, se mi zdi.
Da s to njegovo pozitivnostjo in energijo pride na teren in dvigne celotno
ekipo. Zbusta klop in drži priključek oziroma še kaj več postori iz klopi. Ja.
Vemo, da je res zelo fizično dober pripravljen in vse skupi in ima prejšnjo sezono predvsem dobro, ko je špilo za Bamit in Wurzburg. Letos se je v Franciji malce zgubil. Jaz mislim zaradi tega, ker v vseh drugih ligah dejansko je lahko fizično dominiral. Ja. Francozi pa vemo, kakšni so in da mu je tukaj kar malce se zaustavil. No? Ampak tako, ne glede na vse 10 pik, 5 skokov, 2 asistenci, ni slabo delč od tega, ampak mogoče pa Olimpija na ta račun, da ga malce zopet zbudi, pride v račun, da kakšen euro manj za njega, ne nazadnje, ja. Še enkrat podarjo puncoma Slovenko.
Ja.
Ja.
Dobar.
In to so vse stvari, na katere lahko upamo, da nas malce približajo tem zadevam.
Ja.
Draga družba, čas je za polčas.
En požirek piva.
Ali 2.
No, kaj boš pa kar naprej.
Ok, gremo naprej. Tilc, zgodil se je žreb Evrokupa.
Tako je, žreb Evrokupa. Dobili smo skupino D, se mi zdi.
Ja, in generalno preden še omenva vse ekipe, si zadovoljen žrebom?
Jaz mislim, da boljš ne bi mogli pričakovati, oziroma upati, ker moramo vedeti, da letos je v Evrokupu zelo močen Virtus in Kazan in to so ekipe, ki velik narja vržejo v ekipo in ja, takih si ne upaš imeti. Mislim, upaš na to, da se jim izogneš saj za skupinski del.
Tok, ker, da naprej priješ. Ne?
Tok, da naprej prilezeš. Ne? In dobili smo kaj, no, kar povej.
No, v glavnem, našo ekipo sestavljajo Dolomiti, Energija, Trento, Italija. Potem imamo, bom rekel, v imenu skoraj še ene Italijane, ne? Frutti Extra. Ampak s Turčije Bursaspor.
Ja, novo ime. To je novo ime. Pa to bo malo več naprej.
Tudi okay. Sam klub, kot omembe vredno, je začel komi 2013 oziroma 14.
Ja.
Zelo pozno, ampak
ja.
So že kar v Evrokupu odhode.
Mlad klub, ja.
Mora bi dobri. Potem imava življenjsko zelo pomembne Herbalife Gran Canaria, Španija. Mislim, da vsi dobro vemo, da Španci so močni, ampak pustimo to. Potem pa stari znanci.
Nekak moramo vejati, da Španci mora imeti prste v mest, ne?
Ja, definitivno.
Čim več, tem bolj, ne? Pravda tam gor v vrhu Evrokupa, Evrolige.
Ja, se vemo, kdo je predsednik.
Tako
ne?
Je, no, pa je pa naprej.
Stari znanci, kot sem že prej imenoval, pri katerih bomo tudi štartali pri kateri smo končali sezono. In bomo tudi začeli letošnjo evropsko. Nanter 92.
Ja.
Oziroma aktualni, oziroma bivši klub Devina Oliverja.
Tako je.
In potem še kot zadnje bomo menili grške Prometheus Patras. Za vse tiste, ki niste najbolj poznavalci, to je zelo dober grški klub, čeprav vam po imenu ni zagotovo najbolj znan. Še preden se bo ekip dotaknila, ne? Tilan, daj mi povej približen, kako se bo evropska sezona začela oziroma kje?
Zdaj tudi, če je uradno so datumi znani, kdaj bomo začeli Evrokup igrati, in sicer začetek Evrokupa bo 30. septembra in sicer v Franciji bomo igrali proti Nanteru. Potem naprej imamo dve domači tekmi proti Bursasporu in Gran Canaria, pa potem spet pride gostovanje pri Italijanih
v Trentu
in potem imamo spet dve zaporedni domači tekmi proti Prometeasu in Nanteru, potem pa spet dve
se obrne ta krog gostovanj tako kot.
Ja, v bistvu dve še v gosteh, pa potem ena doma, pa spet v gosteh. No.
Pa bo konc evropske sezone, ampak upajmo za skupinski del, ne?
Ja.
Pričakovanja letos zagotovo više, ne?
Više pričakovanja, mislim, više.
Boljša. Boljša realizacija.
Boljša realizacija lanskoletnih ciljev. Moramo prijeti naprej. Tukaj si nimamo kaj pač peska oči metr. Pač moramo naprej iti. Tukaj ni debate za druge stvari, ni druge opcije. In sicer jaz se nekateri govorijo, da se moramo najbolj bati Gran Canaria.
Ampak jaz se s tem ne bi strinjal.
Tudi jaz, ne? In sicer mislim, da imava klele, me zanima, mislim, da imava klele isto mnenje.
Ja. Prometheus Patras, ne?
Pač, to je ekipa, zelo zanimiva ekipa. V vrhu grške lige so zaključali. Mislim, so bili četrti. Zato, kar ima...
Četrti so bili,
ja. In potem moraš pogledati Gran Canario, ki so bili pa, mislim, da...
Deseti v španski.
Ja, mislim,
to,
da
so
bili...
So še v play-offu vrstili, no?
Mislim, ja, mislim, da so bili enajsti so bili celo. Enajsti, tako da, ja.
Ampak ja, ne, ta skupina poimensko dejansko zelo tam, ampak zelo izenačena.
Ja.
Ni izrazitega favorita, niti papirnato, pač mi dva opozarjava na Prometheus, ampak dejansko lahko vsakega, no. Ni tistega multimilionarja, če bi bil kakšen Unix, da bi res ven štrlel, ne.
Ja, hvala Bogu, no, res tole, tale draft je bil en izmed boljših, ko bi rekel, draftov, ko bi si res, to si želiš.
Ja,
če kar po ekipa, da pa res kar po ekipa.
Okej. Okay. Bo kar začela pri Italijanih in sicer Dolomiti Energija Trento, ne?
Ja, nekako po sestavi ekipi zdaj mora omeniti to, da nekako, ko smo delali scouting, to je pa cirka stari podatki 2-3 dni in se lahko mi že kaj naredili, tako da se upravičuje več, če kakšnega košarkaša ni več oziroma če kakšnega košarkaša več, ampak zaenkrat mava tako, da je.
Ja, pač načeloma za omeniti je predvsem igral James Blackmon,
zaenkrat,
ki
še
ne veva, ali je ostal, ali...
Pusto to, kot deliva se, kot da je zaenkrat ostal, ne?
Ampak imamo pa frišno novico, da prihaja v Trento Gary Brown.
A veš, ko sem me nategnil, starje? Jaz sem res mislil, ko sem na forumu bajal, ne? Sem res mislil, da je kakšna govorica spet, ne?
Ne. On pride v dresu
Trenta,
pride v stažice.
Ja, ta James Blackmon, ne? To me je košarkaš, ki ima G-League experience, neko izkušnjo iz podružnične lige NBA-ja. Pa potem je še ta Aaron Kraft, ki je igral, mislim, da pri podružnični ekipi Golden State Warriorsov.
No, pa klele še od teh Italijanov, Davide Pascolo je pač...
Veteran.
Ja, ki je res igral po vseh boljših italijanskih
klubih,
ekipah. Ja. Še lansko sezono, če malce pokomentiraš rezultatsko, kako je bilo?
Ja, lansko sezono v Eurocupu so bili četrti.
Lih tok, da so naprej prišli,
ja,
ne?
Ja, tako. Potem, pa potem še tisto italijansko ligo so bili pa deveti.
Zanimivo.
Ampak mora povedati, da so skoraj, mislim, da so skoraj vsa ta tekmovanja, ko so jih šle gledati, bila zaključena predčasno zaradi korone, ne?
Ja, definitivno, ne? Ampak mi je pa zanimivo, ne, da kar očitno pač v zdajšnjih cajtih dejansko ima klub kar nekak zafiksiran status v, ker da bi bil deveti v italijanski ligi in igral Eurocup, je malce čudno, ne?
Ja, to je, ne vem, no, to je močka zgrešena, pa pojmo naprej.
Ampak bodimo rajši tih, ker so nam pri Olimpiji veliko krat omogočili nerezultatski vstop v te ligi.
Tako je.
No, potem, kot smo že prej dejali, italijanski Turki, ne, Frutti Extra Bursa Spor, ne? To je ekipa, pri kateri nam en igralec takoj pade v oči. Ne?
In sicer Ender Arslan, to je kofrkaš, ki je že igral za Olimpijo.
Ja, mislim, da 2-5 tam nek.
Ja, mislim, da tam, mislim, da mal več kasneje, nisem siguran.
Mislim, da so ga dejansko namensko Turki kot mladega takrat če v času...
Ja, posodili, mislim, da so ga posodali.
Tako,
ja.
Da bi se tukaj ja, izoblikoval.
Ja, mislim, da so ga posodali takrat, sicer men osebno takrat sem, ni bilo lihke preveč presežka, ampak vsejen, pač poznamo ga. Kaj bi pa od njih mi da pričakovala? Kakšno so imeli kaj sezono lansko?
Sezona, ja, statistično smo malo preverili, no, da dejansko so bili deveti v turškem prvenstvu, so imeli negativen skor,
ja.
Zmag in porazov, drugače pa zaenkrat nič kaj posebnega. Bomo videli, glede na to, da bojo letos igrali v Eurokupu, kako se bojo kaj okrepili.
Pa, to je v bistvu, oni so zdaj pač no, newcomeri, so ne. Spet v Eurokupu moramo vejati, da je pač basketball champion z lik od FIBE par ekip pokrado in so mogli malo zafilati mesto in tam eno mesto so z Burso sporem zafilali.
No, jaz bi sam še pr Bursi bi omenil Gabriel Olaseni, to je center iz Britanije, ampak ima veliko izkušenj španske lige in pa nemške, tako da za njega sem si svoj čas tudi želel, da bi prišel v Ljubljano, ampak ga nažalost ali srečo ni bilo.
Tako.
No, potem pa sva tukaj, kot sem že prej rekel, pri življenjsko pomembnih Herbalife, Gran Canaria.
Tako je.
To je pa dejansko poimensko najbolj zveneča ekipa, kaj ti prihaja španske lige.
Ja, tukaj moramo omeniti tega famoznega Omar Cooka.
Ja. To je... 38 je star, ampak še kar igra na vrhunskem nivoju.
Hara, človek Hara, ne. Mislim, da je zeleno tekmo je res pač solo, one man army imel predstava, ja. To moramo vejati, pa tega Matt Costellata, ne? Tega moramo tudi omeniti. To je pa, mislim, da že lansko sezono ne bi bil na spisku želja, ampak potem ni šlo čez, več kot dobro je odšpilo ACB ligo.
Tako. Jaz bi tukaj šel po vzoru Johna Šrno, ki je igral za CD-vito Zagreba, mislim, da 2 leta
ja,
nazaj.
Ja, imaš prav, ja. Pa ja. Jacob William moramo.
Ja, zelo vroča roba na trgu.
Vroča roba, ja, nekaj se je govorilo o prestopu v Juventud, ampak so potem pri Gran Canaria izenačili ponudbo Juventuda in zaenkrat ostaja pri Gran Canaria. Moram pa omeniti zdaj to famozno vrstitev spet, ne?
Ja.
In,
glede sicer... na to 11 zmag, 11 porazov in...
11 mesto.
Ja, 11 je enako 11.
Tako smo že rekli, Španci mora biti prste zran, ampak so tudi newcomeri v Eurokupu. To so spet sam... te posledice Exodusa
ampak,
ekip v Basketball Champions
mislim,
League.
Da je, mislim, da so Gran Canaria zmagovalci uvodne lige v lige prvakov. Mislim, da 4 leta nazaj, ko so se začeli. No?
Možno. Skrit povedan nisem toliko spremljal tiste lige takrat.
Ja. Minus zate.
Minus zame. Tako je. Rejmo naprej.
Nanter 92 po naše. Ne?
Ja. Tako.
Tukaj, pač mislim, da v naslednji sezoni ga ne bo, ampak tukaj je pač igral Devin Oliver, ko so ga že prej omenila.
Pogodba mu je potekla, ne? Zdaj je pač na tržišču in jaz upam, da stegnemo prste za njem, proti njemu in peva zdaj drag ekipa, no? Vse za njem so že povedala veliko.
Za fiks vem, da ostajata predvsem omembe vredna Isaiah Cordinier, ki nas je... lansko leto v Stožicah po kopu in pa dala smur. Njega sem si tudi jaz malce želel v Olimpijo. Ima albanski potni list, tako da je pač v evropskem sistemu. No. In pa Alfa Kaba, mogoče za tiste, ki so spremljali ABA ligo kakšne 2-3 leta nazaj, ko je
Megi.
Igral v Megi. Prospekt center za francoski trg, tako da lansko leto so tako kot mi izpadali po...
Ja, izenačeni smo bili na zadnjem mestu z njimi in so bili peti in sicer to pomeni, da niso napredovali v Eurokupu. V francoski ligi so bili pa 7 in sicer 14 zmagami pa 11.
Tudi ne nek presežek, ne?
Tudi ni presežek, ampak pustimo zdaj to. No. Evo, zdaj pa ta vroči klub, dobesedno, ne?
Ja, Prometeas Patras. Ne ja. Povem zanimivost, kot zanimivost, da klub vodi trener, ki je klub začel imeti, pač voditi v 4. grški ligi. In je z njimi prišel vse te lige gor in tudi Champions League in zdaj je v Eurocupu. No? Dejansko imajo že kar neko konsistenco.
Ta konstanten klub, res, ko bi rekel po angliško, grindajo, res ga harajo, pač garajo. In tudi, če pogledava na roster, je zelo veliko teh grških košarkašov noter. Ne?
Poznanih.
Ja.
Kot so predvsem Dimitrios Agravanis, ki je danes podaljšal pogodbo, pa še, ja, zdaj pa iz glave, ne vem, točen igralec Olympiakosa, ki ga poimensko zagotovo bi poznal. Ampak ja, malce preveč podatkov je vse skupaj, pa nas
težko je to sprocesirati.
Zagotovo bodo konkurenčni?
Sigurno, v bistvu jaz se njih najbolj bojim. Ne? Moramo vejati, da oni lansko sezono so že v Eurocupu igrali in sicer so bili prvi v skupini in so prišli v top 16. Mislim, da so bili celo prvi, prišli so top 16 in so bili do prekinitve prvi na lestvici v tisti novi grupi. V grški ligi pa so bili četrti.
Tako.
Dobre vrstitve. In zato, lik zato pravim, da se moramo njih najbolj bati, ker oni so konstantni, zdaj že par sezon. In vsako sezono kaj dodajo v svoj repertoar.
Dejansko ne menjajo več kot 3-4 igralce in pozna se ta consistency kot temu pravijo.
Ja, tako je.
Še na kratko, kakšno ekstra dogajanje v ABA ligi? Dejva še nameniti prostor malce slovenskima kluboma.
Ja, moramo
v ABA ligi.
Deva raj, ker slovenske klube danes mečkam predebatirati, ker pustva zdaj ostale, ker se nekaj tazga dogaja zdaj, ker je zelo super za slovensko ligo.
Vseh nas tiče.
In Krke še bolj pa primorske. Ne? Pri primorcih so dobili novega investitorja.
Je že uradno?
Mislim, da nisem siguran, ampak njegov pogoj investitorov je bil, da pač samo Udriha in te, ko sem bili še dolžni, da jih poplačajo in zdaj so to zrihtali in te investitori pač se pripravijo na prihod v Primorsko. Po ekipi sodeč ne pogojujejo podpisov, govori se, da ne bi Sterling Gibbs ponovno podpisal in ne bi ga prenesel v naslednjo sezono, pa še par podpisov je bilo.
Marko Lukovič.
En izmed bolj pomembnih.
Ja, dejansko.
Dejansko, če tako gledava. Ne? Pa nekako kaže, da bo imel Saša Cijani bolj pomembno vlogo v prvi ekipi.
Dejansko, da bo prišel del v prvo ekipo. Moramo vedeti, da je 16 let star, to je ta slovenski prospekt, na katerega moramo biti vsi pozorni.
Orang pozorni, ker je nekak up slovenski novodobni pod košem.
Izstopa.
Izstopa in na njega je treba pažnjo položiti in tudi nameniti resurse, da bo lahko nadgradoval svojo kvaliteto.
V glavnem, ja, mene res zelo veseli, da Primorska ostaja, da bomo imeli Slovenci 3 klube, glede na to, da že v ABA 2 samo eden.
Veš, kako sem bil, najbolj sem se smejal, ko so vsi balkanski klubi že Primorce odpisali, pa so MZT Skopje namest njega že dali not, pa vse posod po Twitterih in ostalih.
In potem ABA objavi sliko 14 klubov in je Primorska.
Pa je bil sem čuden, zakaj je Primorska noter, kar naenkrat pride novica, da so dobili ponovno tekmovalno licenco, se strnika za seja. In ja, ostali so na ABA ligi in to je super za slovensko košarko.
Zelo super, da bomo imeli razvijalni poligon, bi jaz temu rekel.
Tako, slele je eno vprašanje bil, mislim, da Aljoše Vedenika tega razvoja košarkaša in lih to je tisto, kar je najbolj pomembno, da imaš ti saj enega, ne, v tem primeru imamo mi dva kluba, saj taki normalni ravni tekmovanja, kot je ABA liga, kamor lahko posodiš te mlade prospekte in jih kališ tam. Ne. In jaz mislim, da sploh Primorsko dajo v tem trenutku, ker rabijo kvalitetne košarkaše, bi prav prišla v primeru, da bi kaj posodila. Kaj
ja, za nas bi bilo zagotovo fajn, pa tudi mogoče za njih finančno, predvsem gledavno,
tako.
Da bi si pač lahko privošli kakšnega igralca, mi pika pa pač kot Olimpija lahko uveljavili.
Ima pa še kaj Krko zdaj, ne? Krka pa ima tudi zdaj mečken podpisal, nek, mislim, da so enega Američana zdaj podpisal.
So, ampak
pozabil sem imel, se pravi čujem.
Jaz bi tukaj le še omenil predvsem to prihod Balažiča
ja, na, direktorsko mesto, ne?
Na športno direktorsko
super,
mesto.
Super.
To je zelo dobra poteza, vedno zagovarjamo, dajmo košarko košarkašem,
ja.
Da ostanejo in zaenkrat kadrovanje zelo spodbudno, ne?
Maksimum vlečejo z tistega, kar imajo. In tudi Nejca Bariča so podpisali. Po moje, da en izmed boljših podpisov v tem off-seasonu za njih.
Definitivno.
Tudi, če gledamo z vidika razvoja njega. Ne? In pa?
Zdaj sta pa prišla še dva Jana, Jan Kos in pa Jan Rebec.
Tako je.
Tako da dva mlada nadobudna, oziroma prihajata v te leta, ko bosta mogla stopiti v velike čevlje, postati nosilca, in mislim, da je Krka zagotovo pravi klub za njo. No?
Jaz mislim, da pa še sigurno bo še kaj dodali, sploh Primorci mislim, da mora še vedno dodati centra, ker valjda Jan Cijani ne more vsega sam. Mislim, je Jan Saša Cijani, Jan Kosi, Saša Cijani.
Sami Jani.
Sami Jani, ja.
Ja, in pa če se še Krko dotaknemo, ta Jarius Lajas.
To jaz si ga najdu. Jarius Lajas, ja.
Ja, dejansko prihaja iz nemške lige, v kateri ima zelo solidno sezono. Rekel je, da se zelo veseli, da prihaja v Krko, ker bo to za njegovo familijo zelo dobrodošla oziroma lepo okolje.
Ja, se je veliko ljudi, oziroma veliko košarkašo se je velikrat odtehta, sploh taki košarkaši, ko imajo že familije, velikrat odtehta ravno ta majhnost Slovenije, ki je vse pri roki. Ne?
Domačnost.
Domačnost, pa tudi nismo tako nastrojeni s sovraštvom proti tujcem. Ne? Sploh vsak tak temnopolti Američan vedno pravi, da ni imel nobenih problemov v Sloveniji, sploh nekaj časa nazaj je bil ta odmeven intervju z Arielom McDonaldom, ko je rekel, da se je res počutil bolj, skor bolj domače v Sloveniji kot v Ameriki. Ja, tako da ja.
Pa leta 98 ni bilo še toliko temnopoltih ljudi.
Ja, pa moja, da je res izstopil, pa nočem bil kliniki rasisti, ampak sigurno je izstopil. Pač.
Pa ni imel težave in hvala Bogu, da smo Slovenci.
Res, pač. Ja. Pa dajmo naprej tega Jerryja Slajsa, ker je zanimiv košarkar.
Ja, pač, igral je za Salt Lake City Stars, to se pravi podružnično skupino, mislim, da Indiane.
Nisem siguran, tole odkrit povedan na raj evropsko kofor, ko gledam, ker je lep za gledati kot NBA. Laufanje. Samo lauf nekaj gor, pa da kle se pa res igra.
V lanski sezoni je pa pač nastopil v dveh klubih, in sicer v Ludwigsburgu in pa v Braunschweigu, kjer se je dejansko imel okoli 10 točk in pa po 4 asistence. Upajmo, da bo letos res to v Krki. Mislim, da Krka rabi nekega mladega, nadobudnega Američana, recimo, da se bo hotel dokazati.
Energičnega Američana, ki se hoče dokazovati, in s tem, ko se bo hotel dokazovati, ne bo vlekel ekipe v propad.
Ja, da ne
ampak
bo
da bo
on.
Tudi podajal, ne, da bo, ko bi rekel, ekipen igralc. Nekaj veliko Američanov v take klube pride statistiko nabijati. Ne. Je pa res, ne, da upamo, da bo ta oba dva dovolj kvalitetna, se pravi Krka in Primorska, za obstanek v Abaligi. Jaz mislim, da je več kot možno. Ne.
Vse bo odvisno od kadrovanja. Ekipe so, bom rekel, in Krka in Primorska na četrt, oziroma tudi to še ne sestavljene. Tako da bo zanimivo spremljati vse skupaj.
Tako.
Zdaj pa od tretje četrtine načeloma to?
Ja, v bistvu res, kar je na četrto, ne.
Se bova midva zdaj le poslovila za par požirkov.
Za par požirkov, žlak, ne kapljice.
Prideva v četrto četrtino takoj nazaj.
Tako je, čin robi.
Evo, midva sva nazaj in v četrti četrtini bova tokrat namenila prostor in pa čas vam, dragi poslušalci. Zelo sva bila zopet vesela in odušena nad odzivom, kajti zastavili ste nama zopet zanimivo vprašanje in prosim, Tilan, če lahko kar
no,
prvo ga prebereš.
Pa jaz, koliko zadnjič, bom jaz ta Q&A section začetek čez. Najprej sem moral spet zahvaliti Klemnu Černiču in sicer je vprašal, glede na to, da na Alekseja Nikoličeva Partizanu naj ne bi več računali, ter da se omenja, da se pogovarja z Olimpijo, me zanima vajno mnenje o njem, kako bi pasal v samo ekipo in golemčo sistem. Tukaj smo midva že načeloma odgovorila, pač
dobro bi pasal in
pasu
v obrambi.
Pasal bi kot ata na mamo, ampak pač ne bo z njim nač.
Žal bo,
žal, treba se
žal
bo
na vaše oziroma na hejtarje, ampak bo Ukić. In dajmo vam
se
priložnost.
Se ima tudi naprej, je tudi naprej vprašal. Kaj menite o Ukiću, ki se tudi omenja kot možno okrepitev? Je pri svojih letih sploh še lahko dodana vrednost za ekipo? Mislim, da se tudi to odgovorila in sicer, ja, jaz mislim, da je, kot sem že rekel, iz vidika izkušen je ni boljše zdaj pač ukrepitve in tudi ne smemo zdaj kar igralca pri 36-ih odpisati, pač to je košarkaš, ki ne bi imel recimo še nekje eno do dve leti bencina v sebi za lahko še pokaže tist, kar ima. Sploh iz izkušnjem pa ni v taki ligi bi mogli iti. Je pa res, da zna imeti problem proti kakšnem Američanu pri obrambi in tega se v bistvu najbolj bojim od vsega, ampak mislim, da ne bo toliko problemov. No.
Generalno bi to šlo skozi. Moramo tudi vedeti, da dejansko v Olimpiji zaenkrat je Blažič najstarejši v ekipi, pa je 30 star. Ne? Dejansko nima nobenega ata, bom rekel, ka vseka po mizi, pa reče fantje, dejmo malo ustaviti, umiriti konje, dejmo premisliti in mislim, da rabimo mi enega ja. Veterana. No? Ampak res še enkrat podarjam, da je Ukić bil odnegdaj in je še vedno vrhunsko pripravljen, predvsem telesno, tako. Ne glede na to, da je 36 let star.
Res, ne smemo ga hejtati, dejmo mu pustiti pa dati možnost, da pokaže, kaj zna. In še posebej moramo omeniti lih to iz Duščakom, ne, in to je res...
dobra kombinacija, no?
Dobra kombinacija, ki Duščak, ker Duščak to potrebuje in zdaj je to dubo.
Perimo zagotovo razvoje. Tega ne bi mogel dati v take miri, predvsem, ker je tudi...
Drugačen kalibar. Tako, ja. No, vse, kar...
No, potem je bil še zanimivo vprašanje, ne? Mnenje o odhodu starejšega Simonoviča nazaj v zvezdo in če ga bo pogrešala. Tako da, kaj boš rekel?
Ne, bom ga pogrešil.
Jaz tudi rečem, bom ga pogrešil, ne.
Bom ga pogrešil, ne, tako je, kako Borat reče.
Ja, enostavno je pač že v teh letih, ko ne more biti več nosilc, tako kot je bil prnem in mislim, da se je pač za vse najboljše razpletlo.
Ja, pač... Pustimo ga zdaj, da ga zaključ kariera v Crveni zvezdi. Vse začetek sezona je imel dokaj dober, potem pač je šlo vse nadal, zdaj sigurno ne moramo čist njega kriviti za vse skupaj, ampak ja, ni bil efektiven za tist, ki je bil prepalan in moramo si bob reči, da je bolj, da ga ni več, no.
In da se da priložnost
drugim.
Novim pa upajmo tudi bolj.
Gremo v novo sezono, pustimo zdaj to.
No in še na hitrco zadnje vprašanje, odklem na kakšno mnenje o Primorski, to, kar sva prej pač govorila, oziroma ali bodo konkurenčni na koncu.
Konkurenčni, zdaj moramo tukaj kar črto potegam, da za top 5 ekip ne bo. Z top 5 ekip moramo vejati, da so zdaj Crvena zvezda, Partizan, Budućnost, pa smo mi, pa Mornar,
pa
Igokeja, tudi nekaj skupaj letos dobrega sestavlja, tako da ta vrh, mislim, da za te bottom tire ekipe ne bo dosegljiv. No.
Jaz bi kleka si omenil Igokeja, ne? Dan se res projna hecna zadeva zgodila in sicer Dragan Apić, katerega so podpisali prejšen teden, je že danes kuj to pogodil.
Ja,
in mislim, da gre v Burgos, oni so pa pač potem v zameno Đorđa Gagića 1+1 podpisali.
Tako je.
Tako da dejansko je Apić bil en teden član Igokeje, za njih učpilo nič sekund.
Ja, dobra statistika, ne? Ja. A mene žoga ni zgubo.
Ja. Ampak ja, je tudi trener rekel Bojić, da pač Bajić, da mu ne bojo stali na strani. To bi bila zelo, to bi bila zelo zanimiva v bistvu zadeva.
Ja, če bi bili po domač pojem pis, da bi lahko ja, mogoče ne... odškodino zahtevali. Ne?
Ja, ampak
noben ne bi. Kaj pa veš, mogoče se pa dobili. Ankoli ne veš, sem po moje, da ne. Sej je v bistvu do začetka sezone kot da ne bi bilo več. Sej, ne gre. Pa če boljša je ponudba, ne boljša ponudba.
Upamo pa na koncu, kar se vprašanje tiče, da Primorska pač bo obstala. In...
Ja, moramo vejati, da se bojo te vse, kar je niže od 6. mesta,
bo
se bojo pa drug boj, kot da bi bila dve skupini v tekmovanju in to bo pa boj za obstanke.
Zaenkrat papirno to tako kaže. Ne?
Ja, pač zaenkrat letos bo zelo pač razdeljena liga, no? Ampak tekme bojo kvalitetne sploh med sebojno in s temi top 6 ekipami, ne? Ker to so pa vložki v finančni že res na... nivoju Eurokupa, pač Mornar itak bomo pustili, ampak ja, Mornar, pa vsi povrsmo ekipa za Eurokup, ja. Smo pa crna, ko imamo vložka ne vem koliko za Euroligo.
Potem pa vprašanje Aljoše Vedenika, ne? Zelo zanimivo. To se pravi, vprašuje, mene zanima, ali imata kakšno idejo, kako bi lahko Olimpija ponovno razvijala mlade igralce in seveda mlade tuje igralce, ki so pri nas in kako bi v bistvu kakšen model bi moral imeti za funkcioniranje teh mladih igralcev. Tako da, zelo zanimivo vprašanje in jaz osebno bi rekel, da pač mi rabimo neko podružnico, nek še slovenski razvojni center, ki igra člansko košarko.
Ja, zdaj najboljši približek k temu je ta Ilirija, ne? pa Geoplin z Rajglom probava spet nazaj nekako pride do, do nekega tazga resnega nivoja.
Ampak jaz še vsem upam na prvo ligo, ki je zaenkrat pač...
Ni, ne. Ni nobene take ekipe, pač Ilijevski pri Iliri in Rajgal pri Geoplinu. Ilijevski je v intervjuju pred začetkom lanske sezone že rekel, da njegov cilj ne bi bil pri tazga nivoja, ko bojo lahko pomagali Olimpiji pri razvoju mladih košarkašov. Ne. Upam, da do tega pride, ker to so res košarkaši, ki so svojo kariero res v maksimalni meri, ko so bili del ekipe Olimpije, odigrali vrhunsko. Ne. Ne smemo pozavati Ilijevskega in njegovih metov v tisti sezoni pravlični, ko so
20.
Bili 20. To so bile dobre tekme.
Ja, jaz upam, da pač vsi vemo, da rezultati in te zadeve, kar se organizacije tiče, ne pridejo čez noč in da pač začasno upam, da bodo našli neko rešitev v prvi ligi, tako kot nekaj časa nazaj bilo to škofjološkim klubom v glavnem in potem pa, ko bo mogoče Ilirija, mogoče Olimpija mladi,
ta ja, se ta Olimpija mladi, ne, so tretji ligi, se mi zdi.
Bodo letos, ja.
Tukaj je tudi mečkem problem, ne, zdaj pa je, da jih je par mladih zapustili in je šlo v drugo ligaške klube, sicer ne ima zdaj kako pa kaj, ker to je res težko slediti, že prvo slovensko ligo je prestope težko slediti, sploh pa potem vse, kar je niže, ne.
Jaz mislim, da klele... Ni tako pokrito, ne?
Ja, sploh klele je problem pri... Tukaj je tipičen pokazatelj, da je bila Olimpija zadnjih par, mislim, zadnjih deset let res po domači pojem res odrekel pizdi, ne. Ker tukaj se vidi, da ni bilo kvalitetne Olimpije in zaradi tega tudi ni bilo kvalitetnih mladih košarkašov v drugih slovenskih klubih in pač ni šlo, ne. In se je padlo bilo... tudi kvalitete in v kadru za slovensko reprezentanco. Sploh se klele pozna na centrski liniji. Ne.
Kar je bilo pa pametno, pameten ga je pa v bistvu odhajalo v tujino oziroma ja. V druge klube. Ne.
Ja, tako.
Tukaj je bil nek začaran krog.
Ja, tukaj je pač ta hudič zdaj, ne, ki moraš vse od začetka začeti in ne vem, imamo Cedevito junior zdaj, tam po moje pač osebno mislim, da se bo ne več te hrvaški perspektivni razvijalo. In mi res v Sloveniji potrebujemo nek klub, ki nam bo to omogoče in ne več upa polagam lih v Ilirijo.
Jaz upam, da bo nekaj od tega.
Ja.
Pa
da... Primorska, ne. Pa Primorska zdaj upamo, da bojo bili pripravljeni sprejeti kakšnega mladega v svoje vrste od Olimpije in mu namenili playing time. Ne.
Ja, sicer letos je, kar se mladih tiče, nekako jaz pričakujem, da bo roster igralca okoli 13 in da naj bi se
Radović.
Radović in pa Duščak borila za to 12. mesto, ki je...
Kar je res super, pač tak žar tekmovalnosti vžge in to mora biti, na treningi mora biti hujši kot tekma, to je tudi vsaka tem govora, ne. Na treningih se moraš klat. Vsi, ki so gledali ta The Last Dance Jordana, ta famozen dokumentarc, tukaj je pokazatelj, tukaj se vidi, kako mora znotraj ekipe potekati. Intern dvoboj, tukaj mora biti večje rivalstvo kot na igrišču dejansko. Ne. En drug mu moraš dokazovati, da si boljši od en drugega.
In s tem se v bistvu
kvaliteta levo. Ekipe res dvigne in tako tudi se spodbuja k boljšemu delu in nasploh vsega na vse.
Ampak mislim, da sama osnova pa je, da je trener tak, da to podžiga in golemac zagotov je to. No.
Vsaka dinova šola.
Ja, mislim, da saj kar se tega tiče pač je. Golemac vedno pravi, da je pač od vseh malce povzel, ampak mislim, da ta strogost, ki jo golemac ima, pa izhaja iz te šole.
Hvala Bogu. Res, hvala Bogu. Mislim, spet klele, ne prihaja na tega golemca. Ampak,
da v zdajšnjih časih, ko vsi vemo, kakšna je mladina, da se zopet zadeve znotraj ekipe zdravo zaustrujejo.
Tako je.
Ja. In so malo bolj trši prijemi, kukaj
mora posvet. Mora biti. To ni klele, kaj reče. Ja. To mora biti, kukaj je. Ja. Tako te, kaj robi?
Enoč, drugo epizodo mislim, da so pregurala do konca. Nej kot? Še poveva.
To pa je potrebno.
Sva skoraj pozabila. Še enkrat takole. Dragi poslušalci in poslušalke, podcast Blokado lahko spremljate na katerih kanalih?
Na vseh družabnih omrežjih, Instagram, Twitter pa Facebook, pa še na SoundCloudu, kjer vse epizode objavljava. @podcastblokada. Pa obljubva, da se bova pred začetkom sezone tudi kam drgem širila. Začetek, začetem plan je Spotify pa Apple Podcast. Saj za enkrat.
Tako da upamo, da se vam tole ura dobro krajšala čas. Če se bo kakšen sponzor za kako pivo, za kakšne tiskovine najdo, z veseljem naj lahko kontaktira.
Kjerkoli po socialnih omrežjih, en bo že odgovoril.
Tako je. Drugače pa zelo vesela sva, če ste do sem prišli v najni družbi.
Pa še enkrat bi se zahvalil vsem, ko so ta prvo epizodo poslušali, pa ko so nam dali nek konstruktiven feedback, to nama res velik pomen in tako bova kvaliteto samo še dvigovala.
In dajte naj jo še kaj vprašati, tudi sama iniciativna bova zelo vesela. In pa v glavnem za konec, navijajte za našo preljubo Cedevito Olimpijo, za slovensko košarko in pa imejte se fajn.
Do naslednjič, nasvidenje.
Hvala lepa, ajdi čau.